Ég er búin að fjölu Kat Hansen, landslagsmann í Hallsumálum og það er samband í efgjöna samtjöngi á fyrirbælt að Súla Sjókursi. Ég skal ekki um að sjálfu efgjöna, hann hefði spurningar til að diskutera hér frá hver fall, það er nokk höfum það. Men það er nægða fylgjur sjálfandi og það er nægða stíð takast í samband við að þetta skal setja sig gild við það kemur hér til. Og þá er spurning hver stíð tekur landslagsmæður nú til alla kvinnir svo að það sko til hana að æja til samband við innivist og æsina þegar kolvetningu sem er í familjunni að pappan, þessum 14 dagar kan pappan fóa til dæmis 14 dagar eitthvað fælaði bara fóringina til ennabötn, hefum ennabötn í heima utan að missa undirugur og rétti til barsöð. Þetta kannu partis verið til Annika Olsson, en maður fyrir bara að spurt eitt landslagsfólki sem, men það er ekki að landslagsmæðurinn æsni kann svara